tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Još 16 sati ostalo do otvaranja birališta u Srbiji na kojima će građani glasati za predsjednika države, republičke i pokrajinske poslanike i odbornike skupština gradova i opština. Sutra drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj, parlamentarni izbori u Grčkoj i Jermeniji. Protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera podignuta četvrta optužnica za zloupotrebu službenog položaja. U polufinalu Srbija Opena u toku meč Pablo Andujar Beno Aper, a u drugom polufinalu večeras Andreas Seppi i David Nalbandijan. Večeras i večeti fudbalski derbi Partizan Crvena zvezda prenos na našem radiju. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne umereno na oblačenje. Jutarnja temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Građani Srbije sutra će se na biralištima izjašnjavati o novom šefu države, budućim sazivima republičkog i lokalnih parlamenata. U Vojvodini će se glasati i za novi saziv pokrajinskog parlamenta.
Pravo glasa ima 6.770.013 birača. Moći će da biraju između 12 predsjedničkih kandidata, 18 lista za ulazak u Srpski parlament i 14 lista za Vojvođansku skupštinu. Od 7 do 20 časova biće otvoreno 8.391 biračko mesto. Zvanični rezultati izbora treba da budu utvrđeni najkasnije do 10. maja, a prva sednica novog saziva parlamenta da bude održana najkasnije 30 dana od proglašenja konačnih rezultata. Sutrašnji izbori u Srbiji pratit će oko 1500 posmatrača iz više domaćih i stranih organizacija, kao i više od 100 akreditovanih stranih novinara.
Na Kosovu i Metohiji sutra će biti otvoreno 90 biračkih mesta, javlja Tanja Vujsić.
Na teritoriji Kosova i Metohije sve je spremno za sutrašnje izbore. Pravo glasa moći će da iskoristi 110.000 građana upisanih u birački spisak, a brojanje glasova će biti obavljeno van teritorije Kosova, to jest u Raški i Vranju. Inače, predsjednički i parlamentarni izbori biće održani u organizaciji Republičke izborne komisije, dok je OEBS dobio mandat da omogući glasanje na 28 lokacija i ukupno 90 biračkih mesta na Kosovu. Uprkos protivljenju zvaničnog Beograda, ali i međunarodne zajednice, u opštinama Zvečan i Zubin Potok biće održani i lokalni izbori. Zbog povišenih tenzija pre nedelju dana na Kosovo je stigao i dodatni kontingent od 700 vojnika na zahtev komandanta KFOR-a Erharda Drevsa, koji će najverovatnije biti raspoređeni na severu pokrajine. Takođe, i kosovska policijska služba saopštava da je u kontaktu s predstavnicima Euleksa i KFOR-a, koji će im pružiti svaku vrstu podrške u slučaju da bude narušen javni red i mir ili dođe do nekog incidenta. Pripadnici kosovske policijske službe nalazit će se sutra u svim multijetničkim naseljima na severu pokrajine. Port parol KPS-a Besim Hoti je takođe saopštio da policija ima sporazum sa OEBS-om koji predviđa da u slučaju održavanja lokalnih izbora OEBS zatvori takva biračka mesta. Zbog toga postoji mogućnost da predstavnici opštinskih izbornih komisija u Zvečanu i Zubinom Potoku, koji ne odustaju od održavanja lokalnih izbora, odluče da izbori na lokalnom nivou budu održani u drugim prostorijama od onih u kojima će se glasati za predsjednika i republičke poslanike.
Naši građani koji žive u Americi, Kanadi i Velikoj Britaniji već danas glasaju na predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Birači upisani u posebne evidencije u 22 države glasaće sutra. Republička izborna komisija podsjeća građane Srbije koji imaju biračko pravo i upisani su u jedinstveni birački spisak da mogu da glasaju na izborima za poslanike Narodne skupštine i izborima za predsjednika Republike.
Svi birači treba da dobiju pismeno obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora, s brojem i adresom biračkog mesta na kojem glasaju, kao i rednim brojem pod kojim su upisani u izvod iz biračkog spiska. U RIK-u napominju da birač može da glasa i bez dobijenog obaveštenja. Republička izborna komisija podsjeća da birač na biračkom mestu može da glasa samo uz pružanje na uvid biračkom odboru važeće lične karte, važećeg pasoša ili važeće vozačke dozvole koje sadrži jedinstveni matični broj građana. Birač koji želi da glasa, a nije u mogućnosti da dođe na biračko mesto, o tome može da obavesti birački odbor na dan glasanja 6. maja, najkasnije do 11 časova, navodi Republička izborna komisija.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Sutra će desetine miliona građana u više zemalja izaći na birališta. U Francuskoj se održava drugi krug predsjedničkih izbora. U Grčkoj i Jermeniji Sloveniji parlamentarni izbori, u Italiji lokalni, u Nemačkoj pokrajini Schleswig-Holstein pokrajinski. U Francuskoj oko 46 miliona građana u drugom krugu predsjedničkih izbora glasaće za aktualnog predsjednika Nikolu Sarkozija ili socijalistu François Hollande. Iz Pariza naš dopisnik Nataša Jokić.
Prema svim istraživanjima javnog mnenja, François Hollande je favorit, ali niko ne isključuje preokret u posljednjem trenutku koji samouvereno najavljuje Nikola Sarkozy, pozivajući Francuze da masovno izađu na birališta i ukažu mu poverenje za još jedan petogodišnji predsjednički mandat. Za ishod izbora, po svemu sudeći, bit će odlučujući glasovi birača krajnje desnog Nacionalnog fronta, čija se kandidatkinja Marine Le Pen plasirala na treće mesto posle prvog izbornog kruga, dobivši 20% glasova. Le Penova je ostavila biračima da glasaju po savesti u drugom krugu i poručila da će ona lično ubaciti beli listić u glasačku kutiju. François Hollande je u prednosti, pre svega zato što će veliki deo birača glasati za njega samo da bi Sarkozy otišao sa vlasti. Hollande je umereni levi kandidat. On ne garantuje da će socijalisti raskinuti sa tradicijom takozvane kavijar levice, koja nikada nije dovela u pitanje ultraliberalne direktive Evropske unije o privatizaciji i o tržištu bez granica, ali će ipak, ako bude izabran, tražiti da se ponovo ispregovara Evropski pakt o budžetskoj disciplini, kako bi se ekonomska strogost i stezanje kaiša dozirali u meri koja omogućava rast kupovne moći. Ukoliko François Hollande pobedi, bit će to povratak socijalista posle 17 godina na najvišu državnu funkciju u Francuskoj republici.
Iz Pariza se javila Nataša Jokić, a u Grčkoj sutra građani odlučuju o sastavu novog parlamenta koji mora da sprovede reforme obećane Evropskoj uniji i Međunarodnom monetarnom fondu. Iz Atine Majda Šimunec.
Dan pre vanrednih parlamentarnih izbora u Grčkoj, četvrtih za poslednjih 7,5 godina, trenutno vodeća politička stranka u zemlji, Nova demokratija, ima oko 21% podrške birača. Socijalistički PASOK ne prelazi 17,5%, ali se veruje da će u posljednjem trenutku najveći broj neopredeljenih, a njih je oko 20%, ipak zaokružiti partiju socijalne pravde. Za konzervativca Andonisa Samarasa i socijalistu Evangelosa Venizelosa ovo će biti prvi izbori na predsjedničkim pozicijama, a rezultati sutrašnjeg izjašnjavanja naroda u dobroj meri odrediti i njihov liderski autoritet. Kako god Grci glasali, već sada je jasno da će stvarnost iz temelja biti promenjena, jer će se po prvi put od pada vojne hunte 1974. godine dogoditi da jedna stranka ne može da dostigne broj od 151 poslanika u parlamentu sa 300 predstavnika naroda i tako sama formira vladu. Glasanje je zakonska obaveza za nešto više od 9 miliona i 850 hiljada Grka, međutim, već je 2009. na prošlim izborima opala zainteresovanost građana za izlazak na izbore, pa se procenjuje da će ovog puta tu obavezu ispuniti između 55 i 60% građana.
Svet s naročitom pažnjom očekuje rezultate sutrašnjih predsjedničkih izbora u Francuskoj i vanrednih parlamentarnih izbora u Grčkoj. Za političare i analitičare ključno je pitanje kako će se rezultati tih izbora odraziti na krizu u eurozoni. Za Novosti dana istraživala Zorana Bokan.
Francuzi i Grci sutra glasaju. Šta će biti sa evrom i da li će opstati politika tandema Merkozi? Naslovi su u mnogim svjetskim medijima. Činjenice govore, Francuska je država koja sa Nemačkom pokušava da spasi i učvrsti evropsku valutu, a Grčka država koja balansira na ivici bankrota. Komentator lista Wall Street Journal Gabriel Parusini kaže da se u ovom trenutku čitav svet zabrinuto pita da li će Grci naći prihvatljivo političko rešenje ili će za nekoliko meseci morati ponovo na izbore. Što se tiče Francuske, kaže Parusini, situacija je drugačija.
Investitori tržišta kapitala s velikom pažnjom gledaju pravcu Pariza kako bi shvatili šta će biti sa evrom u bliskoj budućnosti. Da li će euro opstati kao zajednička evropska valuta ili ne?
Bez obzira na to da li će pobediti socijalista Hollande ili ponovo konzervativac Sarkozy, francusko-nemački tandem imaće i dalje važnu ulogu u Evropi, zato što drugog izlaza nema, uveren je Parusini.
Rekao bih da su lideri Francuske i Nemačke jednostavno obavezni da deluju složno. A tako će biti bez obzira na ishod predsjedničkih izbora u Francuskoj.
Urednik spoljnopolitičke redakcije ruskog lista Komersant, Genadij Sisoev za Radio Beograd 1 kaže da bez obzira na u predizbornoj kampanji najavljene oštrije mere Francuske prema Evropskoj uniji, ipak neće doći do bitnije promjene politike novoizabranog predsjednika Francuske, bio to Hollande ili Sarkozy. Prema mišljenju Sisoeva, rezultati vanrednih parlamentarnih izbora u Grčkoj ne mogu presudno da utiču na budućnost eurozone, zbog toga što Grčka, kao i druge zadužene zemlje, mora da slijedi politiku Brisela kako bi mogla da dobije finansijsku pomoć iz eurofondova.
Ja ne očekujem nekih bitnih promjena u stavu Pariza po završetku tih predsjedničkih izbora. Doduše, može da bude neki korigovanja, znači blaga. To može da bude stvar usuglašavanja i pregovaranja prvenstveno između dve ključne snage, dve ključne sile Europske unije, to je Francuska i Njemačka.
U međuvremenu Europska unija traži načine za poticaj ekonomskog rasta, s obzirom na to da su građani u mnogim državama Unije počeli da se bune protiv mera štednje, uvedenih radi smanjenja velikih javnih dugova.
Posle sinoćnih sukoba u Kairu privedeno je više od 300 demonstranata, uključujući 18 žena, pod optužbom da su napadali vojnike i narušavali javni red i mir. Reč je o jednom od najmasovnijih hapšenja tokom protesta u Egiptu. Sukobi su sinoć izbili tokom protesta za ukidanje vojne vlasti u toj zemlji. Prema izveštajima, ubijen je jedan vojnik, a više od 300 ljudi je povređeno. U Kairu je uveden policijski čas.
Šejk Mohamed, koji je priznao da je bio kreator terorističkih napada u Americi 2001. godine i još četvorica optuženih, bit će danas izvedeni pred specijalni vojni sud u Guantanamu. Oni su optuženi da su planirali i izveli napade na svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona pored Vašingtona. U tim napadima, 11. septembra 2001. godine, poginulo je 2976 ljudi.
Slušate novosti dana. Hrvatsko državno tužilaštvo je posle istrage koja je trajala godinu i po dana podiglo novu četvrtu optužnicu protiv bivšeg premijera i šefa HDZ-a Ive Sanadera. Javlja dopisnik Bete Mirina Đurović-Đurak.
Protiv bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera podignuta je četvrta optužnica koja mu se na teret stavlja da je zajedno s bivšim vlasnikom Dioki grupe Riječkog Novog lista Robertom Ježićem i bivšim predsjednikom uprave Hrvatske elektroprivrede Ivanom Ravakom oštetio HEP za više milijonski iznos, objavili su danas hrvatski mediji. Pozivajući se na nepotvrđene informacije, list Vjesnik je na svojim internet stranicama naveo da se Sanader i Ježić terete da su tokom 2008. i 2009. podsticali Mravaka na prodaju struje Diokiju po cenama nižim od tržišne. Na taj način su dve Ježićeve firme nezakonito stekle korist u iznosu od oko pola miliona evra. Mravak se tereti da je na Sanaderovo podstica Ježićevim firmama kao predsjednik uprave HEP-a omogućio zajam od 15 miliona kuna. Optužnica je podignuta posle 1,5-godišnje istrage, a Sanader je u istrazi negirao sve optužbe. Prema pisanju medija, navodno je u tom slučaju jedino Mravak priznao krivicu. Kancelarija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala nedavno je saopštila da Sanadera istražuje i zbog malverzacije oko prodaje jedne zagrebačke poslovne zgrade hrvatskoj vladi.
U Podgorici je održan protestni skup zbog teškog socijalnog i ekonomskog stanja u zemlji, s koga je premijeru Igoru Lukšiću ostavljen rok od 10 dana da podnese ostavku. Iz Podgorice, Olivera Nikolić.
Lukšić treba da ode zato što je umjesto građana prihvatio zagrljaj organizovanog kriminala, poručila je sa protesta izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović. Ona je pozvala građane da pruže otpor i da pokažu građansku neposlušnost. Poklicima Milo lopove i porukama dosta je pljačke, sistem pada, sloboda se diže, džemperaši, još ste mafijaši, da su uci, zasidili bi se, da su ljudi, zastidili bi se, okupljeni su pokazali svoj stav prema aktualnoj politici. Sa razglasa su puštane internacionalne radničke i antifašističke pjesme. Za 15. maj su najavljeni novi protesti u Podgorici, a današnji je prošao bez incidenata. Protest su organizovali Unija slobodnih sindikata, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i Studentska unija.
Policija u austrijskoj pokrajini Koruška uhapsila je grupu narkodilera. Kako je saopšteno, uhapšeno je 6 osoba i zaplenjeno 3 kilograma kokaina. Bandom je, kako tvrdi policija, rukovodio 36-godišnji državljanin Srbije nastanjen u Filahu, a u nelegalne poslove bio je uključen i njegov mlađi brat. Dva Albanca koji žive u Italiji bili su posrednici, a kurir za transport droge bio je belgijski državljanin poreklom s Kosova i Metohije.
U centru Bujanovca oko 2000 Albanaca protestovali zbog jučerašnje hapšenje petorice osumnjičenih za ratne zločine. Uzvikivali su imena uhapšenih, a incidenata nije bilo.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u 15 časova i 15 minuta. Podsećamo na najvažnije vesti. Još 16 sati ostalo do otvaranja birališta u Srbiji na kojima će građani glasati za predsjednika države, republičke i pokrajinske poslanike i odbornike skupština gradova i opština. Sutra drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj, parlamentarni izbori u Grčkoj i Armeniji. Protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera podignuta četvrta optužnica za zloupotrebu službenog položaja. A u nastavku između ostalo govorimo i o opasnostima koje može da izazove ujed krpelja.
Krpelj primećen na koži u toku istog dana od uboda i pravilno izvađen smanjuje verovatnoću da ukoliko je čak i bio znači zaražen, može da prenese infekciju.
Čućete i očekivanja trenera Partizana i Crvene zvezde uoči večitog fudbalskog derbija koji se igra u 19:30. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne umereno na oblačenje. Jutarnja temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Dolazak novog investitora u neku opštinu u Srbiji za građane znači otvaranje toliko željenih radnih mesta, a za lokalnu samoupravu svež prihod od poreza na zaradu. Šta više, istraživanje privrednog pregleda pokazuju da je investitorima važnije šta nude lokalne samouprave nego kolike su subvencije države. Zato nije čudo da su opštine spremne na sve, samo da bi ulagači baš njih izabrali za izgradnju nove fabrike ili barem proizvodnog pogona. Dokle idu opštine u borbi za investitore, a šta bi u suštini trebalo da rade? Istraživala Milica Milovanović.
Ono što se u teoriji naziva podsticanje investitora da dođu u neku opštinu u Srbiji, u praksi može da se pretvori u pravi triler. Direktor Vojvođanskog investicionog fonda Branislav Bugarski opisuje kako se vodila borba dve opštine oko istog investitora.
Prvo se išlo na razgovor kod jedne opštine, onda posle toga se išlo na razgovor u drugu opštinu. Ovi iz druge opštine su saznali šta je bila ponuda prve opštine, ispustili cenu za 30%. Međuvremenu prva opština saznaje da je ova druga opština njih špionirala, zove nas da se s investitorom vratimo u prvu opštinu i daje onako ponudu koja se ne može odbiti, jel da izlazi kao pobednik.
Ne idu naravno sve opštine u Srbiji u takvu krajnost, ali već godinama među njima postoji oštra konkurencija u pogledu uslova koje nude potencijalnim ulagačima. Istraživanje privrednog pregleda pokazalo je da među lokalnim samoupravama ima pravih šampiona u pogledu infrastrukture, administracije i pogodnosti koje nudi investitorima, kaže direktor Lista Dušan Jugović. On međutim upozorava da ima i loših primjera.
Veliki deo opština niti ima planove, niti ima programe, niti ima bilo kakve ambicije da te investitore privuče i naravno da će u narednom periodu i s tim opštinama neko morati da radi, da ih posavetuje kako se to radi, da im se pruži pomoć kako bi investicije došle i u te krajeve.
Zamenik direktora Republičke agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Bojan Janković ipak podsjeća da ne treba sve opštine koje nisu privukle investitore smatrati nezainteresovanima.
A imate puno opština u posebno istočnoj zapadnoj Srbiji kojima je teško prići, a kamoli nešto drugo uraditi, koji nisu dobili gas, koji ne mogu da izlobiraju za svoje potrebe jer su možda nalaze u okolini gde nema čak puno ni stanovništva. Znate, i prosto sve to kad se sklopi jednu priču nije baš jednostavno opštinama da budu konkurentne.
Strani investitori su tokom prošle godine uložili 2 milijarde i 200 miliona evra u projekte u Srbiji, dok je u Vojvodini na taj način za 7 godina otvoreno 230 kompanija i zaposleno 65.000 radnika. Država, podsjećamo, investitorima daje subvencije, bilo da su domaći ili strani, a isto pravilo važi i u opštinama.
U zemlji u kojoj je nezaposlena gotovo jedna četvrtina radno sposobnog stanovništva, sasvim je očekivano da ljudi prihvataju poslove koje u nekim drugim okolnostima ne bi radili. Sve je više onih koji sa fakultetskim diplomama rade kao konobari, čuvari ili prodavci, a beogradske ulice postale su radno mesto brojnim umetnicima, studentima ili jednostavno svima koji žele da žive od svog rada. Sa njima je razgovarala Đurđica Dragaš.
Na ulične prodavce, svirače i slikare odavno smo navikli. Jedan mladić, međutim, novac na beogradskim ulicama zarađuje onako kako bi mnogi želeli, bukvalno ne radeći ništa. Obučen u zlatno odelo i sa istom takvom bojom na rukama i licu nepomično pozira, a svi pokušaji da razgovaramo završavaju se jednom rečenicom.
Ja samo ćutim.
Samo ćutim.
Statua pričala s nama, to su gluposti.
Tijana i Bojan bave se mnogo običnim, ali reklo bi se i težim poslom. Na ulici dele letke i prodaju čestitke, a svakodnevno, osim novca, nažalost, zarađuju i uvrede prolaznika.
Neprijatne situacije koliko hoćeš, jer su ljudi uglavnom takvi. Ili me teraju do đavola, ili ima ljudi koji su naprosto manijaci.
Mnogo, mnogo nečisti sat. Ima ono, psovke, ali opet sve zavisi od ljudi. Kako im priđeš, kako imaš pristup i to je to. Ali većina mlađi ljudi su više nasmijani nego ovi stariji, pogotovo babi i dede.
Ovi mladi ljudi ipak ne odustaju. Posao na ulici im odgovara zbog slobode, komunikacije sa ljudima, ali najviše zbog mogućnosti da solidno zarade.
Niko nema da mi stoji nad glavom i to da mi priča kako je šta, ovako svoj čovek radim za sebe i to je to.
Ne volim da sedim besposleno. Mislim, ima ono razmišljanje, ako me slabo plaća i bolje da ne radim. Radije ću da radim, makar to značilo, ne znam, da zarađujem 100 dinara na sat, bolje to nego nula na sat.
Katarina Bogdanović, PR Halo Oglasa, kaže da se upravo ovakvi poslovi trenutno najviše traže. Slični poslovi najčešće se i nude, pa sve ide vrlo brzo.
Mi nemamo situaciju da se kod nas neki oglas, odnosno neko zanimanje jako dugo oglašava, da prosto se niko ne javlja. Mi imamo baš suprotnu situaciju da recimo oglasi se pozicija frizera ili kozmetičara i već u roku od jednog dana taj poslodavac dobije jako puno prijeva i već u roku jednog dana nađe odgovarajuće kandidate.
Iako se mogu čuti bizarne priče o ljudima koji prodaju svoje bubrege ili za novac robijaju umjesto kriminalaca, Katarina Bogdanović tvrdi da takvih neobičnih oglasa nema, a ako neki stigne, neće biti objavljen.
Za studente Beogradskog univerziteta u toku je konkurs za prijem ili premeštaj u dom Mika Mitrović, koji će krajem maja, kada bude otvoren posle adaptacije, biti prvi po kvalitetu u Beogradu. Ovaj dom, koji je u potpunosti prilagođen za stanovanje studenata sa posebnim potrebama, od sada će biti otvoren i za ostale akademce koje finansira država. Beleži Nataša Ćuković.
Dom Mika Mitrović dobio je još jedan sprat, ali je i zadržao isti broj soba, jer je u prizemlju, koje je sada potpuno prilagođeno za studente koji se kreću u kolicima, svaka soba dobila kupatilo. Dragana Prosinger, studentkinja završne godine na Pravnom fakultetu, kaže da su ranije sobe bile mnogo manje.
To mi je smetalo. Sobe nam baš nisu bile prilagođene, ono, nisam mogla sama da se okrenem. Uvijek je morala mama da bude uz mene da povuče stoj ili nešto da bi se ja okrenula, ali nadam se da će sada biti puno bolje.
Jelena Kostić, student završne godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, kaže da je bilo problema jer sa kolicima nisu mogli da odu na sprat i da se slobodno kreću.
Morali smo da sklanjamo pragove da bi mogli da uđemo i izađemo. Velika razlika, nismo imali WC u sobi, nego smo imali zajednički, koji opet nije bio skroz prilagođen, nego smo morali da se snalazimo, a sada je sve, što bi se reklo, najnaj.
U domu Mika Mitrović ima 160 mesta i sada je otvoren konkurs za sve studente, kaže direktor studentskog centra Milovan Petrović.
I mi smo planirali da polovinu doma damo na raspodelu studentima najboljim. Ako smo i napravili konkurs, on traje do 15. maja i onda će se prijaviti, prijavljuju se, a ovu drugu polovinu će koristiti studenti sa hendikepom.
Inače, u 14 studentskih domova u Beogradu mesta ima za 12.000 studenata. Najviše je onih na budžetu, oko 10.000. 100 mesta je namenjeno za studente iz nesvrstanih zemalja, a ostala koji imaju ekonomsku cenu odvojena su za samofinansirajuće i studente sa privatnih fakulteta.
Prvi topli prolećni dani mame u prirodu i odlazak na zelene površine. Iako je to zdravo i za duh i za telo, treba biti oprezan zbog krpelja, jer sa porastom temperature i dužine dana, taj insekt postaje aktivan, pa lako stigne na ljudsko i telo kućnog ljubimca. Zaštita od krpelja je važna kako bi se spriječio nastanak lajmske bolesti, od koje svake godine u Beogradu oboli oko 200 ljudi. Opširnije Marina Stojedinović.
Prilikom odlaska u prirodu treba izbjegavati neuređene zelene površine, kojima dvorište trebalo bi da redovno kosi travu i tako predupredi pojavu krpelja. A po povratku sa izletišta koristan je detaljan pregled kože, kose i odeće, kaže doktorka Nevenka Pavlović iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Krpelj primećen na koži u toku istog dana od uboda i pravilno izvađen, smanjuje verovatnoću da, ukoliko je čak i bio, znači, zaražen, može da prenese infekciju.
Krpelje treba odstraniti pincetom bez čupanja i kidanja, a na kožu ne treba stavljati kreme, ulja ili aceton, jer bi to moglo dovesti do najdražajnog povraćanja krpelja i nastanka infekcije, upozorava doktorka Pavlović.
Isključivo, znači, pincetom, hvatajući krpelja što bliže koži, ne dirajući kožu da ne bi napravili neku ranicu ili oštećenje, i lagano vučemo krpelja na gore. Nekima je lakše na levu stranu, nekima na desnu. Zaista je postojala neka teorija svojevremeno suprotno od kazaljke na satu, međutim, eto, ljudi koji se time više bave kao biolozi su nam dokazali da to u stvari i nema značaja, jer je potpuno simetričan taj izgled rilice, znači tog usnog aparata krpelja kojim on ulazi u kožu. Lagano se, znači, izvlači krpelj i tek nakon toga se uradi dezinfekcija ubodnog mesta.
Ukoliko do infekcije dođe, lečenje treba započeti odmah isključivo pod nadzorom lekara. Najbitnije je prepoznati bolest na vreme kada se ona lako i uspešno leči.
Ukoliko se propusti, bolest može da se razvije u drugi, odnosno čak i u treći hronični stadijum, kada osim kože mogu biti oštećeni zaista skoro svi organi i tkiva, ali prevashodno zglobovi, nervni sistem i srce.
Uzročnik lajmske bolesti je bakterija Borrelia burgdorferi, kojom su neki krpelji zaraženi i prenose je ubodom na čoveka. Oko 30% krpelja zaraženo je tom bakterijom. Ukoliko građani primete prisustvo tog insekta, mogu da se jave Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju na broj telefona 011 3554 499.
Na autoputu Beograd-Niš kod sela Brzan oko 11 časova prevrnula se cisterna sa 19.000 litara tečnog naftnog gasa. Komandant vatrogasne brigade Kragujevac Nenad Milošević izjavio je da u desu nema povređenih i da na cisterni nije oštećen ventil, tako da nema opasnosti od isticanja gasa. Cisterna je vlasništvo private firme Europromet iz Subotice. Ona se na krivini otkačila od kamiona i završila je u njivi dok se kamion prevrnuo.
Slušate novosti dana. Pripadnici Garde Vojske Srbije organizovali su akciju Otvoreni dan, tokom koje su mnogobrojni građani mogli da se upoznaju sa tehničkim sredstvima i opremom koju koriste pripadnici te elitne jedinice. Akcija je organizovana u Beogradskoj kasarni Dedinje u okviru obeležavanja Dana Garde 6. maja i 182. godišnjice njenog formiranja. Uz prikaz svečanog dočeka, najviše pažnje okupljenih privukao je egzercir gardista, kao i razno naoružanje koje koriste pripadnici te jedinice. U nastavku vesti iz kulture.
Na petom međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Bell Docs, koji je sinoć svečano počeo u centru Sava, danas će u više beogradskih dvorana biti prikazano 11 filmova. Među njima najviše pažnje privlače 3D film nemačkog reditelja Wernera Herzoga u američkoj produkciji Pećina zaboravljenih snova i britanski sportski dokumentarac Sena u režiji Asifa Kapaite. Festival traje do 9. maja.
Matica Srpska, najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija, izabrala je novo rukovodstvo. Ljupka Kovačević.
Za počasnog predsednika Matice Srpske izabran je akademik Čedomir Popov, aktuelni predsednik Matice Srpske. Za novog predsednika profesor dr. Dragan Stanić, za potpredsednike profesor dr. Branko Bešlin, dr. Miodrag Matický i profesor Nenad Ostojić, a za generalnog sekretara docent dr. Đorđe Đurić. O projektima koje treba pokrenuti, novoizabrani predsednik Matice Srpske profesor dr. Dragan Stanić kaže:
ima zaista mnogo poslova, da ne pominjemo sada ove poslove koji nas očekuju u domenu recimo jezičkih istraživanja, a i tu ima dosta stvari koje još uvijek nismo fundirali, a trebalo bi zapravo da počnemo da to izvodimo mimo više tomnika. Ali osim tih poslova, ja podsjećam na zadatke koje Matica ostvaruje u oblasti enciklopedistike. Izdajemo srpski biografski rečnik, 5 tomova izašlo. Mi dakle ovaj poduhvat moramo nastaviti i završiti ga kada dođemo do slova Š, kao što također moramo nastaviti i srpsku enciklopediju. Ove godine mi radimo drugi tom, siguran sam gotovo da ćemo mi to do kraja godine također završiti. Dakle, očekujem da u narednom periodu mi fundiramo projekat Leksikon srpske književnosti po istom obrascu, da to budu biobibliografske odrednice i da onda dobijemo takav jedan leksikon za srpsku književnost.
Najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija Matica Srpska osnovana je 1826. godine u Pešti, a ideja je bila jačanje svesti o potrebi da se srpski narod u punoj meri uključi u savremene evropske tokove, uz očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta. Njeno delovanje od samog početka bilo usmereno na predstavljanje srpske kulture u Evropi, a sa druge strane na prosvećivanje naroda.
Opšte je poznato da je visoka moda nedostupna većini žena, ali se ponekad ipak čini da modni brendovi preteruju.
Dokaza to je jedna tašnica iz najnovije kolekcije Proleće-leto francuske modne kuće Chanel. Kako prenose francuski mediji, torba u obliku školjke košta 33.000 dolara, a ukoliko neko želi da kupi istu torbicu, ali ukrašenu perlama, moraće da izdvoji i do 48.000 dolara.
Večeras igra 142. večiti fudbalski derbi Partizan Crvena zvezda, o tome Milan Anđić.
Mnogo motiva i za jedne i za druge. Partizan želi 11. ligašku pobjedu za redom, a Crvena zvezda hoće treću u zastupnu pobjedu nad večitim rivalom. U posljednje dve utakmice, istina u polufinalu Kupa Srbije, dve pobjede Crvene zvezde. Dakle, trijumf žele i jedni i drugi. A šta kažu treneri? Najpre Avram Grant, Partizan.
Očekivanja su uvijek ista. Svjesni smo da je ova utakmica veoma bitna i da je ova utakmica više pitanje prestiža.
Robert Posinečki, Crvena zvezda.
Vjerujem da će biti to jedna prava takmičarska utakmica. Što nam je svima želja da ako moguće po treći put ove godine da pobedimo Partizan.
Verovatni sastavi timova Partizan, Stojković, Miljković, Ostojić, Ivanov i Volkov, vezni red Kamara, Babović, Tomić i Saša Ilić i napadači Dijara i Lazar Marković. Crvena zvezda na golu Bajković, odbrana Mikić, Maksimović, Tošić i Mladenović, srednja linija Mijailović, Dimitrijević, Milivojević i Evandro, Alazović i Kasalica u špicu napada. Sudija Miodra Gogić iz Novog Sada. Susret počinje u 19:30. Do danas u podne prodato je blizu 25.000 ulaznica, kapacitet stadiona 35. U funkciji će biti oko 1.000 službenih lica, redara, vatrogasaca, radnika, hitne pomoći i ostalih delatnosti, sve u želji da derbi protekne u najboljem redu i na terenu i na tribinama. Radio Beograd, prvi program, dakle na ovim istim talasima, od 19:30, prenosit će ceo tok 142. večitog derbija Partizan Crvena zvezda.
U toku je prvi polufinalni meč na Srbija Openu, igraju Pablo Andujar i Benoit Paire, igra se treći set, a u drugom polufinalu večeras sastoji se Andrea Seppi i David Nalbandian. Opširnije o sportskim događajima u svetu sporta i razonode, odmah posle novosti dana, sa vama će biti kolega Milan Biković.
Izborni dan u sedmici. Reč imaju reporteri i njihovi gosti. Biće na ulici kod biračkih kutija ili slavskih stolova. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10 u izbornoj tišini.
Izbori 2012. Noć odluke. Kako smo glasali? Prvi izveštaji, prve analize. Reporteri iz izbornih štabova, Republičke izborne komisije, CESID-a, Medija centra, analitičari u studiju Radio Beograda, voditelj Ivana Pribićević. Izborna noć, Radio Beograd 1 od 20:00 do ponoći.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Nišu 26 stepeni, u Kragujevcu 25, u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 24, na Koponiku 14. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne uveče u severnim i zapadnim krajevima se očekuje umereno na oblačenje. Jutarnja temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni, u Beogradu 27.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi Vreme sporta i razonode.